นี่ครับผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมได้เตรียมความพร้อมทางด้านจิตใจมีอินทรีย์ที่สำรวมพร้อมที่จะเข้าสู่รายการของเราในวันนี้กับงานนะครับผมในการประกาศความรักและศรัทธาต่อตถาคตครับผมต้องขอกล่าวนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านในวันนี้ที่เข้ามาอยู่ณฮอของเซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมในวันนี้ครับผมก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับแขกท่านผู้มีเกียรติที่มีความรักและศรัทธาในตถาคตนะครับพระศาสดาผู้เป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธของเรานะครับซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับวันที่26พฤษภาคม2556ครับงานบีพุทธวจนะครับในวันนี้ครับบีพุทธวจนะเวิลด์ครับเราจะได้ร่วมกันประกาศความรักและศรัทธาในตถาคตซึ่งเราจะได้จัดอยู่ในรัตนะ5ที่พุทธองค์ทรงยกย่องเอาไว้ด้วยนะครับผมซึ่งวันนี้ครับผมนอกจากผู้ที่มาอยู่ในฮอลล์ที่มีความจุกว่า 2,000 ชีวิตในวันนี้ก็ยังมีบุคคลที่ติดตามเราตลอดทั้งรายการครับอยู่รายการสดออนแอร์ทั่วโลกนะครับผมในขณะนี้รวมไปถึงในวันนี้ครับผมเราเป็นวันแรกที่ได้เปิดการถ่ายทอดสดกับช่องทาง PSI 174นะครับผมซึ่งสามารถติดตามรับชมนะครับผมเป็นพุทธวจนะ Channel ครับเป็นความน่าภาคภูมิใจของชาวพุทธอย่างแท้จริงและวันนี้จะเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์พร้อมกันเพราะเราชาวพุทธจะได้ร่วมกันนะครับผมในการสาธยายพระสูตรคำของตถาคตเป็นคำจริงคำแท้ถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดการครับขออนุญาตนะครับผู้สยามเชียวแนะนำตัวคร่าวๆกันก่อนนะครับผมเหมวัชโชติชุติมาศครับผมรับหน้าที่ดูแลท่านผู้มีเกียรติทุกท่านในวันนี้นะครับผมตลอดทั้งงานจนกระทั่งถึงช่วงเวลาของการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์สุทธิพโลประธานสงฆ์วัดนาป่าพงนะครับผมซึ่งกิจกรรมที่เราจะเริ่มกันในขณะนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมแรกจากที่คุณเซปิงนะครับผมได้บอกเอาไว้แล้วครับว่าจะมีน้องๆทั้ง30ชีวิตเป็นรุ่นเยาว์รุ่นเลือดใหม่รุ่นความหวังและสิ่งที่เราภาคภูมิใจครับที่น้องๆทั้ง30ชีวิตนี้นะครับผมน้องๆที่มีสมองที่ยังเล็กกว่าเราแต่ตอนนี้จำพุทธวจนะล้ำหน้าใครหลายๆท่านไปซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราปลื้มปิติยินดีกับคนรุ่นนี้จริงๆนะครับผมซึ่งในช่วงเวลานี้น้องๆจะขึ้นมาสาธยายพระสูตรแต่ว่าก่อนที่น้องๆจะขึ้นมากันในตอนนี้ผมขออนุญาตแนะนำนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ทุกๆท่านจะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่ประกาศความรักและศรัทธาไปพร้อมๆกันโดยที่น้องๆ30ชีวิตจะมีบุคคลหนึ่งซึ่งอายุน้อยที่สุดเยาว์ที่สุดนะครับผมแต่น้องจะเป็นผู้นำในการสาธยายบทพระสูตรแรกสั้นๆนะครับผมขึ้นว่าตถาคตนะครับผมบทสั้นๆบทนี้จบแล้วก็จะต่อด้วยบทกฎอิทัปปัจจยตานะครับผมเป็นบทที่พระพุทธองค์เมื่อวิเวกหลีกเล้นนะครับผมในช่วงพุทธกาลก็จะสาธยายบทนี้นะครับผมแล้วหลังจากกฎอิทัปปัจจยตาก็จะเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกคนจะร่วมกันทำบุญพร้อมกันจริงๆกับบทปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นบทเดียวกันนะครับผมที่พระพุทธองค์ก็จะสาธยายพระสูตรเวลาวิเวกหลีกเล้นด้วยนะครับผมซึ่งคีย์เวิร์ดเล็กๆที่ผมขออนุญาตนะครับผมเกริ่นนำเอาไว้ก่อนเพื่อที่ให้ในช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการบันทึกประวัติศาสตร์จริงๆนะครับผมซึ่งพอน้องๆสาธยายกฎอิทัปปัจจยตานะครับผมในช่วงสายดับก็คือเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปได้แก่สิ่งเหล่านี้คือนี่จะเป็นประโยคสุดท้ายนะครับผมที่น้องๆจะขึ้นมาสาธยายก่อนที่ทุกท่านนะครับจะขึ้นบทปฏิจจสมุปบาทพร้อมกันครับในขณะนี้นะครับผมก็มีความพร้อมเกือบ 100% เพราะฉะนั้นนะครับผมขอเกริ่นคร่าวๆต่อไปนะครับผมเพื่อให้น้องได้เตรียมความพร้อมเดินขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ครับสำหรับผู้ที่สาธยายพระสูตรได้นะครับพุทธองค์บอกเอาไว้นะครับผมตรัสเอาไว้ว่าเพียงแค่บทเดียวก็จะเป็นประโยชน์สุขต่อพวกเธอทั้งหลายตลอดกาลนานบทเดียวเท่านั้นคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอานิสงส์เป็นไฉนครับอานิสงส์ เรานะครับหากทำกาละไปแล้วก็คือการตายเราขาดสตินะครับผมแต่เรายังจะได้ไปเกิดในภพของเทวดาและจะได้บรรลุในภพของเทวดานั่นเองไม่ยากใช่ไหมครับกับแค่บทเดียวคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นซึ่งน้องๆจะมาชวนให้คล่องปากขึ้นใจแล้วมาแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นกับกิจกรรมต่อเนื่องจากในวันนี้ก็คือช่วงสนทนาธรรมกับพระอาจารย์คึกฤทธิ์นั่นเองในขณะนี้นะครับน้องๆทั้ง30ชีวิตมีความพร้อมแล้วในการขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ในการร่วมสาธยายพระสูตรนะครับผมตอนนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญน้องๆกลุ่มพุทธวจนะบนเวทีแห่งนี้ครับและในขณะนี้ต้องบอกว่าขอให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก่อนที่น้องๆจะเริ่มสาธยายพระสูตรขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องสักครั้งนึงครับในขณะนี้นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดเลยครับผมขออนุญาตนะครับผมขอให้เวลาในการที่จะให้แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำรวมอินทรีย์นั่งให้เรียบร้อยพร้อมที่จะสาธยายธรรมไปพร้อมๆกันใครที่อยู่ตามช็อปในขณะนี้นะครับผมรบกวนขออนุญาตหยุดเดินสักครู่ครับใครที่กำลังหาที่นั่งอยู่นะครับผมตอนนี้เล็งที่นั่งกันให้ดีนะครับผมเพราะว่าช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเราจะลันตลอดนะครับผมไม่มีการหยุดทั้งสิ้นแล้วจะเป็นการนะครับผมเพื่อไม่รบกวนสมาธิซึ่งกันและกันของบุคคลที่จะสาธยายธรรมพร้อมๆกันไม่ใช่แค่ในฮอลรวมถึงคนที่ติดตามชมพวกเราอยู่ทางบ้านด้วยนะครับทั่วทุกมุมโลกในช่วงเวลานี้นะครับผมขออนุญาตนะครับอยู่กับลมหายใจพร้อมกับน้องพร้อมกันก่อนนะครับเรารู้ลมนะครับผมมีสติรู้ลมขณะที่เดินอยู่ตอนนี้ขออนุญาตจริงๆขอให้หยุดเดินแล้วติดตามช่วงเวลานี้บนเวทีสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่ขณะนี้แตะบ่าใครได้กรุณาเลยนะครับรบกวนด้วยนะครับผมก่อนที่ผมจะขออนุญาตนะครับผมในการที่จะมอบช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาที่เราจะได้ทำบุญที่ง่ายที่สุดนะครับผมเรียกง่ายๆเลยครับผมว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดพร้อมเพียงกันทั้งฮอลล์ในขณะนี้นะครับผมเชื่อว่าพร้อมแล้วตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับส่งเวทีให้กับบุคคลที่จะสาธยายพระสูตรเป็นคนแรกขอเชิญน้องก้าวครับ
ตถาคติเอกันตคตูอภิปสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวอิทัพพิกเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปาทันเยวะสาธุกังโยนิโสมนสิกโรติภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุบาทนั้นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอีทังโหติด้วยอาการอย่างนี้สิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสุปาทาอีทังอุปัชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทังนะโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสานิโรธาอีทังนิโรชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ส ิ่งนี้จึงดับไปยะทิทางได้แก่สิ่งเหล่านี้คือ
เพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นของแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขาร เพราะมีความดับแห่งสังขาร
จึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะเพราะมีความดับแห่งสลายตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเพราะมีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาตินั้นแลชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี
้สาธุนะครับต้องขอให้ทุกท่านนะครับผมปื้มปิติสักพักหนึ่งนะครับผมในการที่สาธยายพระสูตรพร้อมๆกันซึ่งต้องบอกว่าเป็นบทที่สำคัญมากเป็นบทที่จะนำเรานะครับผมผู้ที่ติดยึดนะครับยึดมั่นแล้วก็ยังอยู่วนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี่แหละครับทางออกครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆทั้ง30ท่านด้วยครับและในขณะนี้นะครับผมจะขออนุญาตตอนแรกในสคริปต์เนี่ยก็บอกว่าให้น้อง30คนลงไปก่อนกลัวนะครับน้องกล้าวจะขออนุญาตสัมภาษณ์น้องกล้าวนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนเดี๋ยวจะตื่นเต้นไปให้ยืนเป็นเพื่อนกันก่อนเนอะยืนเป็นเพื่อนกันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาที่น้องกล้าวนะครับขออนุญาตทุกเข่าพร้อมกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยขออนุญาตถามน้องคนที่เป็นรุ่นยาวสุดเลือดใหม่สุดของเรานะครับผมตอนนี้ก้าวอายุเท่าไหร่ครับ
5ครับ
โอ้แล้วสาธยายพระสูตรเนี่ยได้ประมาณกี่พระสูตรครับ
20ครับ
อ๋อ20พระสูตรต้องบอกนะครับว่าน้องเขาเริ่มจากอายุ4ขวบนะครับตอนนี้อายุ5ขวบแล้ว 20พระสูตรแล้วทุกท่านครับหลายท่านอยากจะสาธยายได้กี่พระสูตรครับเพียงบทเดียวก็สามารถทำให้เรามีความสุขได้ตลอดกาลและนานบอกแล้วนะครับอย่าแพ้น้องก้าวนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ขอเสียงปรบมือให้น้องๆทั้ง30ท่านอีกครั้งครับขอเชิญน้องๆทุกท่านไปพักผ่อนกันก่อนเลยนะครับสวัสดีพี่ๆด้วยสวัสดีพร้อมกันครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเรียนเชิญต้องเดินครับค่อยๆอย่างเป็นระเบียบนะครับผมเห็นไหมครับว่าบุคคลนะครับที่ถูกฝึกดีแล้วก็จะดูนะครับผมสะอาดตาเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าน้องๆเป็นกลุ่มคนที่หลายคนอย่างตัวผมเองยังอิจฉาเลยว่าโอ้ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาในช่วงเวลาที่พวกเราเนี่ยอยากจะเจอของแท้เรียกง่ายๆว่าพุทธะพุทธแท้นั่นเองน้องก้าวยังอยู่กับพี่ต่อใช่ไหมครับโอเคตอนนี้เชิญน้องก้าวไปพักก่อนเลยครับขอเสียงปรบมือให้น้องก้าวอีกครั้งหนึ่งสงสัยจะติดเวทีนะครับเพราะว่าครั้งไหนที่ไปวัดนาป่าพงก็ใครไปพบน้องก้าวเนี่ยอดอุบหัวเราะน่ารักคิกคักไม่ได้เลยนะครับผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจจริงๆที่ได้เห็นรุ่นใหม่รุ่นนี้นะครับผมได้สาธยายพระสูตรแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเริ่มจะเห็นภิกษุณีต้องขอนะครับผมนมัสการอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมกล่าวต้อนรับนมัสการอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับช่วงเวลานี้ล่ะครับผมก็ต้องบอกเลยครับว่าเราคร่าวๆกันต่ออีกสักนิดหนึ่งนะครับผมว่าบุคคลที่สาธยายพระสูตรได้แล้วนะฮะหลายๆท่านนะครับผมอาจจะเคยมีประสบการณ์มาเหมือนๆกันว่าก่อนที่เราจะมาพบพุทธะพุทธแท้หรือหลายท่านเนี่ยยังมีคำถามอยู่ในใจเป็น question mark ตัวโตๆเนี่ยวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าช่วงเวลาของการที่เข้ามาสัมผัสพุทธวจนะเนี่ยคือเราจะรู้สึกว่าอ๋อก็แค่นี้เองนี่ถ้าเราลองศรัทธาแล้วเดินตามพระศาสดาเราอย่างถ้าต้องบอกว่าลองงมงายกันสักชาติหนึ่งงมงายกันสักชาติหนึ่งดีไหมถ้างมงายแล้วได้ลาภที่ประเสริฐสูงสุดคือไม่เกิดหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเกิดแล้วมีข้อเสียยังไงวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะผมว่าต้องหาคำตอบด้วยตนเองเพราะธรรมะของพระศาสดาเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตนนะครับผมซึ่งก็เล่าคร่าวๆเพื่อให้ช่วงเวลาขณะนี้ทีมงานก็จัดนะครับระเบียบบนเวทีก่อนที่เราจะเริ่มกิจกรรมกันต่อไปก็คือการเสวนาธรรมนะครับกับแขกรับเชิญทั้ง4ท่านของเราซึ่งเมื่อสักครู่ได้พูดคุยหลังไมค์ผมอดพูดไม่ได้เลยว่าน่าสนใจมากจนไม่คิดเลยว่ารู้สึกว่าเอ๊ะตอนแรกเสวนาธรรมที่เราเคยพบเคยเจอบางทีเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเรื่องห่างตัวโอ้แต่มาฟังในครั้งนี้เนี่ยท่านจะได้ประโยชน์มากมายมหาศาลนี่ยังไม่ถึงช่วงสุดท้ายช่วงพรามไทม์ของเรานะครับแต่จะเป็นช่วงที่ดีมากๆเพราะว่าหลายคนเนี่ยกำลังปรับอินทรีย์อยู่มาปรับบนเวทีตอนนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมขออนุญาตมองไปก่อนพร้อมหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเข้าแขกรับเชิญนะครับผมก็ต้องบอกว่ามีเรียกง่ายๆว่าเลือดใหม่อีกคนนึงที่น้องมีความยินดีนะครับเป็นอย่างยิ่งที่จะมาร่วมการขึ้นเวทีประกาศคำของพระศาสดาในวันนี้นะครับผมเป็นพิธีกรหญิงของเราแล้วก็เป็นผู้มาใหม่ด้วยซึ่งหลายๆคำถามเนี่ยก็อาจจะมาจากทัศนะของผู้ใหม่ผู้นี้ด้วยนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตนะครับผมเชิญน้องปวาริสาด่วนทวีสึกขึ้นมาเป็นพิธีกรคู่กับผมก่อนครับขอเสียงปรบมือครับ
ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ในฮอลล์แห่งนี้เองแล้วก็ที่กำลังรับชมออนไลน์ทั้งทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ดิฉันนางสาวปวาริสาด่วนทวีสุขค่ะเรียกได้ว่าเป็นผู้มาใหม่นะคะที่ก้าวเข้ามาศึกษาในส่วนของธรรมะกับพุทธวจนะตรงนี้ค่ะแล้ววันนี้เองนะคะก็ได้รับเกียรตินะคะยินดีมากเลยนะคะได้มาเป็นพิธีกรร่วมนะคะในการดำเนินรายการช่วงเสวนาธรรมค่ะ
แน่นอนครับผมก็ต้องบอกว่าดีใจจริงเพราะว่าทางคณะกรรมการผู้จัดก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่ามีทางความคิดคำถามของผู้เก่าอย่างเดียวดูไม่สดใหม่
ค่ะเรียกว่าเป็นนิวเจนนะคะ
ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ให้น้องเข้าช่วงต่อไปกันดีกว่าค่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเดี๋ยวเราขอเรียนเชิญนะคะท่านแขกรับเชิญทั้ง4ท่านขึ้นบนเวทีเลยนะคะท่านแรกนะคะคุณวชิรมนคุณเกษมธนาวัฒน์นะคะหรือว่าพี่ผู้ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าท่านเนี่ยเป็นท่านแรกๆเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนการผลิตนะคะแล้วก็พิมพ์หนังสือในเรื่องภพภูมินะคะซึ่งหลายๆท่านคงได้อ่านกันไปแล้วนะคะเล่มหนานั่นเองนะคะ
สวัสดีครับ
สว
ั
สดีค่ะ
แล้ว
ตอนนี้บอกว่าหนังสือเนี่ยได้วางจำหน่ายใน C1 Book แล้วก็ B2S แล้วด้วย
นะคะนะครับต่อไปเลยครับ
ค่ะแล้วก็ท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณอนุชาบุพผาค่ะที่ปรึกษาโรงแรมในเครือหลวงพระบางนะคะเรียกได้ว่าเป็นเครือในไทยเบฟเวลเลจนะคะ
นะครับ
จากประเทศลาวค่ะขอเรียนเชิญด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
สาธ
ารณ
ร
ั
ฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโอ้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ
ค่ะใช่แล้วค่ะและท่านต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณสดใสวิไลลักษณ์ส่องแสงจันทร์ค่ะเรียกได้ว่าเป็นพุทธวจนะจากเท็กซัสนะคะเป็นผู้ที่ปักหมุดใน Google Map คนแรกเลยค่ะขอเรียนเชิญพี่จุ๋มค่ะ
สว
ั
สด
ี
ค
่ะ
สดใสจริง
ๆสดใสมากค่ะและท่านต่อไปนะคะท่านสุดท้ายนะคะขอเรียนเชิญคุณอนุชาปัญญาพรวิทยานะคะผู้ช่วยผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลจากสยามคูโบต้าหรือว่าพี่ออสค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับพี่ออสอ้าวแล้วครับผมถึงช่วงเวลาของการเสวนาธรรมในช่วงเวลานี้นะครับก็อย่างที่ได้ฟังประวัติคร่าวๆของทุกท่านไปแล้วว่ามาจากหลากหลายนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านมีสิ่งที่อยากจะมาเล่าให้ผู้ชมฟังในวันนี้ต้องขออนุญาตเริ่มจากนะครับผมสุภาพสตรีก่อน
ค่ะว
ัน
น
ี้
เป็นสุภาพสตรีท่านเดียวนะบนเวทีบนแขกรับเชิญของเรา
หนูด้วยหนูก็สุภาพสตรี
หนูเป็นผู้หญิงด้วยนะค่ะเดี๋ยวเริ่มที่อย่างพี่จุ๋มเนี่ยก่อนที่จะมาดำเนินรอยตามพระพุทธพุทธวจนะเนี่ยพี่จุ๋มใช้การดำเนินชีวิตแบบไหนมาก่อนคะ
ต้องบอกนะคะขอเล่าเรื่องว่าทำไมถึงพบพุทธวจนะเป็นความที่แบบไม่นึกไม่ฝันมาก่อนและมีคนคนนึงที่อยากจะขอบคุณมากๆเลยคือคุณไตรภพเพราะว่าได้พบพระอาจารย์เมื่อท่านแสดงธรรมฟังธรรมจากพระอาจารย์ครั้งแรกเนี่ยในรายการ Tonight Show
ครับ
ค่ะแล้วก็วันนั้นน่ะพระอาจารย์ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าตอบคำถามของมนุษย์ทั้งโลกไว้หมดแล้วนะคะตอนนั้นไม่เชื่อค่ะมีความสงสัยว่า 2,000 กว่าปีจะตอบยังไงชีวิตมันก็เปลี่ยนไปตอนนั้นไม่รู้จักคำว่าอากาลิโกแล้วก็มีความสงสัยในหลักฐานว่ามันจะเชื่อได้ไหมอ
ัน
นี้นะคะแต่จากวันนั้นถึงวันนี้นะคะความคิดได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงจากความลังเลสงสัยกลายเป็นความศรัทธาที่อย่างลงมั่นนับว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตถึงต้องขอขอบคุณรายการ Tonight Show ค่ะ
โอ้โหก็ต้องบอกนะฮะว่าขอบคุณพี่ไตรภพ
ค่ะ
ทุกท่าน
หลายๆคนมีโอกาสได้ฟังนะคะจากรายการ Tonight Show จริงๆอย่างของพี่สุ่มเองนี่คือหลายปีมาแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่เทปล่า
ไม่ใช่ Tonight Show ปีนี
้ครั้งแรกเลยที่พระอาจารย์ไปออกรายการ
อ๋อคือจุดเปลี่ยนเนี่ยพอเปิดทีวีเจอพี่ไตรภพใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
แล้วต้องถามก่อนว่าทำไมครับผมถึงไปปักหมุดที่เท็กซัส
ที่อยู่ที่เท็กซัส
อยู่
ที่ไหนก็คงปักหมุดค่ะ
ใช่ แล้วต้องบอกกันเลยนะครับผมว่าที่มีกิจกรรมที่เราทราบว่ามีกิจกรรมพิเศษที่เป็นชาวไทยชาวพุทธแล้วก็เริ่มที่จะนำชาวต่างชาติเข้าสู่พุทธวจนะอยากทราบมากๆเลยว่าตรงนี้เนี่ยมีวิธีการยังไงที่จะเชิญชวนชาวต่างชาติมาฟังพุทธวจนะครับ
อันนี้นะคะก็เมื่อจะมาร่วมงานในเมื่อเราชื่อพุทธวจนะเวิลด์ก็อยากจะให้ชาวต่างชาติเขารู้จักคำพระศาสดาบ้างก็ได้ชักชวนโดยการบอกคอนเซ็ปต์ของเขาแล้วก็เมื่อนำพระสูตรของพระพุทธเจ้าให้เขาฟังเนี่ยค่ะทุกคนเข้าใจได้ไม่ว่าจะเป็นชาวอะไรใช้ภาษาอะไรเพราะว่าเป็นสัจจะความจริงที่พูดถึงความจริงของธรรมชาติที่มีอยู่เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องยากค่ะพอเราเล่าคอนเซ็ปต์ให้ฟังเขาก็เข้าใจแล้วก็ยินดีที่จะช่วยกันพูดและทุกคนท่องได้คล่องปากขึ้นใจซึ่งอันนี้ได้เคยกราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะว่า เขาท่องได้คล่องปากขึ้นใจแต่ยังไม่แทงตลอดด้วยความเห็นเขาได้อานิสงส์ไหมซึ่งพระอาจารย์ท่านก็เมตตาตอบว่าเขาก็ได้เป็นผู้ที่สดับในธรรมค่ะ
นั่นก็คือง่ายๆเลยครับว่าเพียงแค่มาท่องก่อนก็เริ่มมีประโยชน์แล้วใช่ไหมครับผม
ใช่ค่ะใช่
แล้วก็อีกนิดนึงว่าอยากจะทราบจริงๆว่าทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่มีวิดีโอคลิปใช่ฮะก็คือเป็นชาวต่างชาติด้วยใช่ไหมครับผมก็คือเป็นการทำวิดีโอคลิปโดยพี่ถุมร่วมกันทำวิดีโอคลิปด้วย
ใช่ค่ะ
แล้วก็คือในเวลาที่สมมติว่าชาวต่างชาติเนี่ยมีคนที่เขาแบบคือคงไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบโอ้โหศรัทธาเลยต้องมีไม่เข้าใจบ้างแหละพี่ถุมทำยังไงอะครับ
ก็อธิบายให้เขาฟังว่าความจริงแต่ความจริงนี่นะคะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างอย่างพระสูตรละนันทิเนี่ยไม่ว่าพระสูตรอะไรพระสูตรละนันทินี่มีตอนที่ทำคลิปเนี่ยคนที่มาทำคนที่ทำให้เราตอนแรกเนี่ยเขาท่องผิดแล้วก็กำลังคิดหาคนอยู่พอมีอีกคนหนึ่งเข้ามาก็ถามเขาว่าท่องให้หน่อยได้ไหมพอเขาอ่านพระสูตรเนี่ยเขาเห็นด้วยแล้วเขาก็บอกเลยว่าไม่ไอท่องเองแล้วเขาก็เข้าใจทันทีละนันทีนะคะ
แค่ละนันทีใช่ไหมครับ
Destruction of delight นะคะ
โอเค
ค่ะแล้วอย่างในปัจจุบันนี้ค่ะที่พี่จุ๋มได้เข้ามาศึกษาในส่วนของพุทธวจนะอย่างจริงจังแล้วเนี่ยพี่จุ๋มดำเนินชีวิตต่อไปในปัจจุบันนี้ยังไงคะในปัจจุบันนี้เลย
ถึงว่านำมาใช้ยังไง
ค่ะใช่นำมาใช้ยังไง
พระสูตรต่างๆเนี่ยนะคะเหมือนอาวุธนำมาใช้อยู่ตลอดเวลาเป็นแต่พระสูตรหนึ่งที่ว่าใช้มากที่สุดคืออานาปานสติค่ะการที่นำพระสูตรนี้มาใช้เพราะว่าเคยได้ยินพระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกให้กลับมาที่ลมหายใจนะคะเพราะฉะนั้นเวลาใดก็ตามที่มีความทุกข์มีปัญหาพระสูตรนี้จะผุดขึ้นในใจเลยเรียกว่าเป็นพระสูตรครู่ใจและเป็นพระสูตรที่ไพเราะค่ะสร้างภาพพจน์ภาษาสละสลวยไพเราะและมีข้อความลึกมีความหมายซึ้งอย่างแบบฟอร์มของพระพุทธองค์เลยนะคะพระสูตรนี้บอกว่าเปรียบเหมือนฝุ่นธุลีฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมทำให้ฝุ่นธุลีเหล่านั้นอันตรธานไปรำงับไปโดยควรแก่ฐานะเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่ฝุ่นธุลีฟุ้งขึ้นในใจไม่ว่าอกุศลหรือความทุกข์หรือว่าปัญหาใดๆนะคะฝนอานาปานสตินี่ค่ะได้มาช่วยอยู่ตลอดเวลาค่ะ
โอ้โหสาธุครับสาธุโอ้โห
ค่ะเรียกได้ว่ามีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะทุกๆครั้งทุกๆวันเลยนะคะแล้วทีนี้เหมือนเมื่อสักครู่หลังเวทีเราได้คุยกันมาก่อนเนาะว่าพุทธวจนะเองเนี่ยก็มีส่วนในการช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันโดยพี่จุ๋ม
ครับ
ใช่ไหมคะที่บอกว่า
ค่ะใช่ค่ะ
ยังไง
อันนี้เป็นตัวอย่างเล็กๆก่อนบินมานี่เองค่ะมีเพื่อนชาวอเมริกันที่หมอบอกว่าเขาเป็นมะเร็งระยะ4ซึ่งเข้ามากระซิบบอกนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนที่จะรู้ธรรมะเนี่ยก็คงจะสติแตกไปเหมือนกันแต่เมื่อรู้ธรรมะก็ตั้งสติได้แล้วก็บอกเขาว่าเกิดมาก็ต้องตายมีเกิดมีดับนะคะไม่ว่าเธอหรือฉันเนี่ยไม่แน่หรอกเธอเป็นมะเร็งเนี่ยฉันอาจจะเดินออกไปรถชนตายแล้วก็ตายก่อนเธอก็ได้นะคะก็ได้ตั้งสติแล้วก็บอกพยายามอธิบายให้เขาอยู่กับลมหายใจซึ่งคิดว่าก็ช่วยได้เพราะว่าบางวันเนี่ยเขาก็จะเท็กซ์มาบอกว่าตอนนี้เขาก็อยู่กับลมหายใจนะคะซึ่งพี่คิดว่าจากการที่เราพึ่งตนพึ่งธรรมได้ก็ทำให้ช่วยเหลือคนอื่นได้บ้างค่ะ
ครับ
อย่างน้อยก็ช่วยในเรื่องจิตใจเน
า
ะ
ถูกต้องคืออย่างน้อยๆเลยครับผมที่คิดว่าเป็นมะเร็งเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าหลายคนเดี๋ยวนี้เนี่ยสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เยอะ
ใช่แล้ว
แต่ว่าจะสามารถมาทำให้เรารู้สึกว่าละและวางลงได้ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกนะครับว่าช่วงเวลาของเราเนี่ยค่อนข้างมีเวลาจำกัดทั้งที่อยากจะคุยกันนานมากตอนนี้ต้องขออนุญาตถามมาคนต่อไปนะคะผมแขกรับเชิญใกล้น้องจ๋าเลย
เดี๋ยวท่านต่อไปนะคะเป็นพี่ออสนะคะเดี๋ยวขอทราบนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเข้ามาศึกษาพุทธวจนะอย่างจริงจังเนี่ยพี่ออสทำอะไรมาก่อนดำเนินยังไงคะ
คือต้องขอขยายความนิดนึงว่าพี่ออสเนี่ยครับผมอยู่ทางบริษัทสยามคูต้านะครับผมก็คืออยู่ในลักษณะของหน่วยงานองค์กรตอนนี้ก็ขอถามก่อนครับว่าก่อนหน้านั้นเป็นยังไงบ้างครับ
ครับ คือจริงๆผมปฏิบัติธรรมมานานนะฮะตั้งแต่อายุ23คราวนี้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ทำมาทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นรู้ลมหายใจมีคำภาวนามีสัมมาระหังพุทโธนมัสสะแล้วก็ยุบหนอพองหนอนะครับคือทำมาเนี่ยที่ไหนดีเราไปที่ไหนดีก็ไปก็งงว่าตกลงมันอะไรคือสิ่งที่ถูกนะครับแล้วก็เลยได้เข้ามาทำงานที่บริษัทนะครับพอเข้ามาทำงานที่บริษัทเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตว่าเรามาเจอพุทธวจนะได้ยังไงนะครับ
ครับ
ตอนเข้ามาทำงานที่บริษัทเนี่ยเนื่องจากว่าบริษัทรู้ว่าผมปฏิบัติธรรมมาก่อนเขาก็มอบหมายหน้าที่ให้เวลาไปนิมนต์พระมาบรรยายธรรมก็จะให้เราไปหาพระมาบรรยายธรรมนะครับ
ครับ
คราวนี้เรานิมนต์เนี่ยเนื่องจากว่าพนักงานที่บริษัทก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็คิดว่าต้องหานิมนต์พระที่ออกสไตล์ขำๆ
ครับ
นั่นนั่นคือขำๆ
เข้ากับช่วงอายุใช่ไหม
ใช่ใช่ครับเราคิดว่าตรงเนี้ยมันเจ๋งละนะคร
ับ
ก็ไปนิมนต์มาโอ้มาบรรยายคือ5นาทีฮ
า
คือ5นาทีเนี่ยเสียงฮาเราคิดว่าโอ้อันนี้เจ๋ง
โอ้ใช่
แล้วพอจบปุ๊บก็ไปถามเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างทุกคนบอกว่าเฮ้ยขำจริง
ๆเราคิดแรกคือขำ
เราคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยคือสิ่งที่ถูกนะครับ
ค่ะ
ก็ทำอย่างนี้มาตลอดเลยประมาณสักผมจำได้ว่าสัก10กว่าเกือบ20ปีทำอย่างนี้มาตลอดเราคิดว่าอย่างนี้คือสิ่งที่ถูกนะครับไม่คิดว่าไอ้ที่ทำตรงนี้มันผิดเลยครับจนถ้านับย้อนไปเนี่ยประมาณ6ปีนะครับก่อนที่มาเจอพระอาจารย
์ครับ
ก็มีผู้บริหารของผมท่านเป็นกรรมการผู้จัดการนะครับ
ครับ
คือโดยปกติเนี่ยสยามคูโรต้าเนี่ยเราโชคดีที่มีผู้บริหารที่มีคุณธรรมท่านจะให้มีการบรรยายธรรมเนี่ยปีหนึ่ง 2-3 ครั้ง
ครับ
ให้พนักงานได้รับฟังธรรมนะครับคราวนี้มีอยู่วันหนึ่งอดีตกรรมการผู้จัดการท่านก็ฟังวิทยุตอนประมาณ4:00
ครับ
แล้วก็ท่านก็เรียกผมเข้าไปพบ
ครับ
ท่านบอกว่าให้ไปหาพระมาองค์หนึ่งคือท่านได้ยินได้ฟัง
ครับ
ท่านบอกว่าพระองค์เนี่ยบรรยายธรรมอ้างถึงคำสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวนะครับอ้างสอนคำสอนพระเจ้าให้ผมไปหามาเลยว่าองค์ไหนที่บรรยายธรรมแบบนี้
ครับ
ท่านพูดแค่นี้ครับ
พูดแค่นี้เลย
พูดแค่นี้
คือบอกอ้าวแอดไซน์ไปจ็อบเนี่ยไปหามา
ครับ
แต่ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มกว่านี้เลย
แล้วเผอิญว่ามันเป็นเมื่อ6ปีที่แล้วด้วยนะคะในโลกของโซเชียลมีเดียก็ยังไม่มี
ถูก
ใช่ไหมคะ
ครับแล้วไม่ทราบเลยว่าใคร
ค่ะ
ครับ
มันก็อัศจรรย์จริงๆนะครับ
ทำไมถึงสามารถหาได
้คือตอนนั้นเนี่ยเรารู้อย่างเดียวว่าพระองค์ไหนบรรยายได้ขำ
ครับ
บรรยายได้สนุกน่าสนใจนะครับแต่คราวนี้พอมาถึงพระองค์นี้เนี่ยเราเนี่ยมืด8ด้านเลยคราวนี้ผมก็มานึกถึงว่าเราก็มีเพื่อนในบริษัทคนไหนที่สนใจทำเนี่ยเรารู้อยู่นะครับ
ค่ะ
แล้วผมมันเป็นปาฏิหาริย์นั้นน่าจะเรียกปาฏิหาริย์แล้วกันนะ
ครับ
ผมเดินไปเจอเพื่อนคนแรกเลยนะ
ครับ
ผมก็อธิบายว่ามีพระองค์นึงเนี่ยนายให้หาว่าท่านเนี่ยพูดถึงพระพุทธเจ้าตรัสแบบนี้พูดแบบนี้เขาบอกว่าอ๋อมีอยู่องค์เดียว
ครับ
มีองค์เดียวเลยนะก็คือพระอาจารย์คึกฤทธิ์อยู่วัดนาประพงคลอง10
แล้วตอนนั้นเนี่ยตัวเองอยู่ที่ไหนครับ
ตอนนั้นผมอย
ู่ใกล้ๆใช่มั้ยครับ
ผมอยู่ที่บริษัทอยู่นวนครนะครับ
ครับ
พอทราบปุ๊บเนี่ยผมก็ขอรถบริษัทมาเลยนะครับมาที่วัดนาประพงก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
ครับ
แต่รู้ว่าเขาบอกว่าอยู่ที่คลอง10
ค่ะ
นะครับก็ขับรถมากับคนขับรถนะฮะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มองอย่างเดียวคือต้องเป็นวัดจะต้องมีโบสถ์ต้องมีอะไรอย่างเง
ี้
ยนะคร
ับอ๋อนั่นคือเป็นความเข้าใจของเราพื้นฐานก่อนเลย
ใช่ครับ
ครับ
ก็ขับพอขับรถได้สักระยะนึงเนี่ยก็เห็นว่าวัดนาประพงก็เข้าไปก็เห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นศาลาไม้ที่ปัจจุบันคือศาลาไม้
ปัจจุบันคือศาลาไม
้ใช่ๆคร
ับ
เราก็คิดว่าเอ๊ะวัดเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะและเงียบมากเง
ีย
บมากเลยครับไม่มีใครเลยเงียบมากก็เข้าไปเจอน่าจะเจอโยมคนนึงครับก็เลยบอกว่าเราจะมาหาพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับเขาก็ให้นั่งรอและสักพักหนึ่งพระอาจารย์ก็เดินมาหาเราก็ยังไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจว่าเอ๊ะพระองค์นี้หรือว่าที่นายเราบอกว่าพูดถึงเวลาสอนก็ใช้คำพุทธเจ้าอย่างเดียว
ครับ
เราก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็เลยนั่งสนทนากับท่านตอนนั้นจำได้เลยว่าผมกับท่าน สองคนกับหนึ่งองค์เอ้ยหนึ่งคนกับหนึ่งองค
์คนกับหนึ่งองค์หนึ่งรูปนะครับ
หนึ่งรูปก็นั่งคุยกันธรรมดาเนี่ยคร
ับ
จำคำแรกที่ท่านถามว่าเราเนี่ยถ้าจะไม่ตายเนี่ยจะทำยังไง
ครับถ้าจะไม่ตาย
ถ้าไม่ตายอ่ะคือท่านคงจะถามเราว่าเราร ู้เรื่องขนาดไหนนะครับ
ครับ
เราก็ตอนนั้นก็ไม่รู้อะไรก็บอกว่าก็พูดไปทำธรรมดาว่าถ้าจะไม่ตายก็คือต้องไม่เกิด
อ๋อนี่ตอบเองเลยใช่ไหม
แบบนั้นนะว่าต้องไม่เกิดตั้งนั้นก็เลยสนทนากันไปเรื่อย
ๆครับ
ก็เลยจะนิมนต์ท่านว่าขอนิมนต์ท่านไปบรรยายธรรมให้บริษัทนะครับ
ครับ
ก็เลยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่พุทธวจนะเนี่ยเข้าไปในสยามคูโบต้า
ก็คือช่วง6ปีที่แล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกพอนิมนต์ปั๊บ
ครับ
ท่านก็ไปบรรยายธรรม
ครับครับ
ครับผมแล้วไงต่อครับกำลัง
พอท่านไปบรรยายธรรมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าไอ้ที่เราทำมาประมาณสัก20ปีมาเนี่ยมันเหมือนเราต้องบอกว่าเราเอายาพิษไปให้เพื่อนนะฮะ
ครับ
ต้องบอกอย่างนั้นจริงๆนะ
โอ้โห
เรารู้สึกว่าเราผิด
ครับ
พอเราผิดแล้วเนี่ยเราต้องอย่างน้อยเราต้องทำอะไรชดเชยสิ่งที่เราผิดมาอย่างนี้ครับผมก็พยายามที่จะขออนุมัตินายตั้งงบประมาณนะครับตั้งงบประมาณเพื่อที่จะนิมนต์พระอาจารย์เนี่ยมาบริษัททุกเดือนนะครับขออนุญาตสร้างเป็นสถานเรียกว่าสถานธรรมของเราเอง
ฟังธรรมสถานปฏิบัติธรรม
ก็งบประมาณ2ล้าน
อ๋อคืออนุมัติปั๊บขอ2ล้านมาสร้างสถานปฏิบัติธรรม
ใช่ใช่ครับ
ในบริษัท
ในมาเพื่อนิมนต์เวลานิมนต์พระอาจารย์จากวัดนามาก็จะมาบรรยายธรรมในห้องนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็เราก็ทำต่อเนื่องมาประมาณ6ปีนิมนต์ท่านมาบรรยายธรรมทุกเดือนละครั้ง
ครับ
แล้วก็ต่อยอดด้วยการพาพนักงานเนี่ยไปปฏิบัติธรรมทุกเดือนที่วัด
ครับ
เดือนละ3วันอะไรเงี้ย
ครับ
อันนี้เรียกได้ว่าเป็นตารางธรรมของที่องค์กรเลยที่บริษัทเลย
แล้วเวลาบอกพนักงานเนี่ยเป็นการบังคับหรือเปล่าครับ
เราเริ่มอย่างนี้ครับเราเริ่มจากเราไม่ทำระดับพนักงาน
ครับ
เนื่องจากว่าต้องบอกว่าเบอร์หนึ่งคือกรรมการผู้จัดการของบริษัทเริ่มศรัทธาแล้ว
ครับ
พอศรัทธาแล้วแน่นอนครับระดับหัวหน้าไม่กล้าไม่ศรัทธาถูกไหมครับไม่กล้าไม่ศรัทธาเพราะเบอร์หนึ่งศรัทธาเบอร์สองเบอร์สามต้องศรัทธาเหมือนกัน
ไปหมด
ครับคราวนี้วิธีการจะทำให้เขาศรัทธายังไงเนี่ยผมก็ขอนายก็ขออนุญาตจัดเป็นคล้ายๆเป็นลักษณะอบรมคือการอบถ้าอบรมเนี่ยทุกคนต้องเข้
าน
ะครับทุกคนต้องเข้าหนีไม่ได
้
แต่บอกว่าเชิญไปเงี้ยไม่เข้าแต่ว่าอบรมถือเป็นหลักสูตรอบรมหลักสูตรหนึ่งนะครับก็พาตั้งแต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามทุกคนนะ
ครับ
ก็มาวันเสาร์หนึ่งวันนะครับมาสนทนาธรรม
ครับ
มาทดลองนั่งสมาธิรู้ลมหายใจนะครับก็ทำอย่างนี้มาก็รู้สึกว่าประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าระดับผู้ใหญ่เห็นว่าเอ้ยมันเป็นสิ่งที่ดี
ครับ
พอเป็นสิ่งที่ดีปุ๊บคราวนี้เรามาถึงระดับพนักงานระดับผู้บริหารหรือผู้หัวหน้าเนี่ยก็จะพยายามที่จะส่งเสริมเชิญชวนให้ลูกน้องลองเข้าไปดู
คือปากต่อปากโดยหัวหน้า
ใช่ครับใช่ครับ
ครับ
ก็มาบอกลูกน้องพอเราจัดคอร์สปุ๊บลูกน้องก็สนใจก็เข้าไปดู
เข้ามาน
ะครับก็ปัจจุบันนี้เราพาพนักงานเข้าเนี่ยปีนึงเนี่ยผมว่าปีนึงได้ประมาณสัก100คน
ปีนึงเนี่ยเข้าทีละ100
ครับก็เพราะมันทุกเดือนเดือนนึงเนี่ยใช่ครับ12เดือนก็เดือนนึงประมาณสัก20ถึง30คนก็เวียนกันมาบ้างสลับหน้า
อ๋อคือทุกสาขาสามารถมาได้หมด
ก็คือที่ปทุมก็ประมาณมีคนอยู่ประมาณ 2,000 คนนะครับตอนนี้เราก็น่าจะมีคนเข้ามาสักประมาณสัก600คนแล้วจาก 2,000 นะครับได้คนมา600คนผมเชื่อว่าใน600คนถ้าได้เกิดมาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยใน600คนเนี่ยจะต้องมีแฟนพันธุ์แท้เกิดขึ้นแน่นอน
แน่นอนใช่ครับคือก็ต้องบอกนะฮะว่าอันนี้เป็นการประยุกต์ใช้กับองค์กร
ครับ
ทีนี้ครับผมหลังจากที่นำพุทธวจนะเข้ามาแล้วครับผมต้องถามว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรในองค์กรบ้าง
ก็คือก็มีคนถามเยอะนะครับ
ครับ
ถามว่าบริษัทเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมาเรื่อย
ๆ
ยอดขายจากไม่กี่พันล้านจนปัจจุบันนี้ยอดขายเป็นหลักหมื่นล้านรวดเร็วมากก็มีคนถามว่าเอ๊ะพุทธวจนะเข้ามาแล้วทำแล้วเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับ
ครับ
ก็ต้องทงเรียนว่าอาจจะไม่ได้ใช่ก็คือเป็นส่วนหนึ่งนะครับมีจากหลายๆส่วนคือบริษัทก็ คือมีระบบการจัดการที่ดีนะครับและสิ่งที่สำคัญก็สุดคือนโยบายอันหนึ่งของบริษัทคือเราสร้างคนเก่งและคนดีนะครับคนดีนายบอกว่าถ้าคนดีก็ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรม
ครับ
คราวนี้คุณธรรมเราพุทธวัฒนะเข้าไปใช้เราเชิญชวนคนให้เข้ามาศึกษาพุทธวัฒนะนะครับเรามีบรรยายทำทุกเดือน
ครับ
พาพนักงานไปปฏิบัติธรรมทุกเดือนเนี่ย
ครับ
ผมก็มีความเชื่อว่าทำแบบเนี้ยคนดีในองค์กรเนี่ยคนดีในองค์กรเราจะเข้มแข็ง
ครับ
คนไม่ดีก็จะอ่อนแอนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยเราก็อยู่กันมีความสุขข้าวของในบริษัทก็ไม่สูญหายสม
ั
ยก
่
อนมีสูญหาย
ใช่
คร
ับ
ใช่ครับ
คือในองค์กรใหญ่ๆเนี่ยครับผมหลายท่านนะครับผมหลายท่านที่อาจจะอยู่ในองค์กรเป็นผู้บริหารหรือแม้แต่เป็นเจ้าของกิจการก็จะมีปัญหาแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับหลายๆท่านก็ตอบตัวเองได้แต่ว่าคือหลายทีก็ไปกำกับกันที่วิธีการอ่ะติดกล้องวงจรปิด
ครับ
ทำอะไรต่างๆอันนี้ง่ายกว่าครับติดธรรมะแต่เป็นธรรมะที่ฟังง่ายเข้าใจได้โดยปริยาย
ใช่คร
ับ ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
โอ้โหขอเชิญปรบมือทีนึงครับ
ครับคุณครับ
ค่ะ
เยี่ยมมาก
เรียกได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้ที่ดีมากเลยนะคะกับองค์กรหลายองค์กรก็ใช้ได้
ถูกต้องแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีองค์กรที่กำลังจะเติบโตขึ้นมาคือไม่ใช่แค่หน่วยย่อยๆหรอกถ้าเกิดว่าทางองค์กรเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีศีลมีธรรมองค์กรที่มีศีลมีธรรมลองคิดสิครับว่าประเทศล่ะครับจะไปไกลแค่ไหน
แต่ว่าจริงๆดีนะคะกับการเริ่มที่จิตใจ
ใช่
ไหม
เริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดแต่ตรงนี้เนี่ยผมอยากจะเริ่มต่อไปกับหน่วยที่เล็กนะครับผมคือเราบุรุษผู้หนึ่งแต่ว่าคนคนนี้ครับผมได้ทำสิ่งที่เล็กน้อยต้องบอกว่ามหาศาลเป็นพ็อกเก็ตบุ๊ก
ใช่แล้ว
คร
ับ
ผมให้เราได้จับต้องกันอ่ะให้น้องจ๋าแนะนำประวัตินิดนึง
ค่ะต่อไปเป็นท่านต่อไปเป็นพี่ผู้นะคะ
ค
่ะก็อย่างที่แนะนำไปข้างต้นแล้วนะคะว่าเป็นผู้ร่วมสนับสนุนนะคะในการจัดทำหนังสือเรื่องของภพภูมินะคะหลายๆคนคงอ่านไปแล้วเนาะเล่มที่หนาๆนิดนึง
ใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้ร่วมแต่เป็นผู้แรก
ค่ะเดี๋ยวให้พี่ผู้เล่าถึงก่อนความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้นิดนึง
นะครับขอเชิญพี่ผู้หน่อยครับ
ครับขอบคุณครับจริงๆก่อนที่จะทำหนังสือภพภูมิเนี่ยผมได้แอบเป็นลูกศิษย์ออนไลน์ของพระอาจารย
์
อยู่ประมาณ4เดือนนะคร
ับ
แล้วก็ได้ฟังพระอาจารย์ไปบรรยายธรรมในสถานที่บริษัทหนึ่งนะครับท่านได้เอ่ยมาว่าในร้านหนังสือในประเทศไทยเนี่ยมีแต่หนังสือของสาวกภาษิตนะครับไม่มีคำของตถาคตเลยแม้แต่คำเดียวนะครับ
ครับ
ผมได้ฟังคำนี้เนี่ยก็รู้สึกดีใจมากนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะตอบแทนพระคุณของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลยังไงนะครับ
ครับ
พอได้ฟังอันนี้เราได้ถือเป็นโอกาสเลยว่าเออเราพอจะได้ทำอะไรที่ได้ตอบแทนคุณท่านนะครับวันนั้นเนี่ยเผอิญวันรุ่งขึ้นเนี่ยมีการประชุมของญาติพอดี
ครับ
พอดีญาติเนี่ยเราทำกิจกรรมร่วมกันหลายอย่างนะครับจะมีประชุมกันบ่อย
ครับ
ก็เลยพูดในสถานที่ประชุมนะครับว่าเนี่ยอยากจะทำหนังสือเล่มนี้เป็นพุทธวจนะก็ได้เล่าเรื่องพุทธวจนะให้ญาติฟังด้วย
ครับ
ทันทีเลยครับที่บารมีพระศาสดาเรานะคร
ับ
คุณอาผมอยู่ๆบอกมาเลยเอ้ยนี่ฉันเคยเรียนหนังสือมากับเจ้าของบริษัทร
้
านหนังสือ C1
C1 ครับหลายท่านจะเห็นหนังสือที่แรกคือ C1
ครับ C1 ครับที่วันนั้นจริงๆเราวางไว้แล้วว่าจะวางที่ C1 เพราะว่ามีสาขามากที่สุดท
ั่
วประเทศนะครับ300กว่าสาขาครอบคลุมประเทศได้ด
ี
ครับก็ปรากฏว่าน้องสาวนะครับมาสะกิดอีกบอกเอ้ยนี่หนังสือเนี่ยถ้าจะพิมพ์แล้วก็เอาลงที่ C1 ต้องผ่านบก.ก่อนบก.ของ C1 ปรากฏว่าบก.เป็นเพื่อนสนิทน้องสาวอีกครับในคืนนั้นเนี่ยที่ประชุมเขายกหัวกันเลยทั้งคู่นะคร
ับ
ที่พี่ไฮบอกว่า
เป็นให้เรียบร้อย
ที่พี่ไฮบอกว่าอะไรนะเป็นธรรมะจัดสรร
ธรรมะจัดสรร
ใช่
อะไรจะบังเอิญประมาณนี
้
ต้องจริงๆมันก็ไม่ใช่บังเอิญเพราะในใจคิดเสมอว่างานนี้เนี่ยคือผมไม่เคยรู้จัก ทาง C1 หรือโรงพิมพ์หรืออะไรเลยนะครับแค่คิดว่าเราจะเอาพระศาสดานำหน้า
ครับ
นะครับเราจะอาศัยบารมีพระศาสดาเรานะครับแล้วเราก็เดินหน้าไปถ้ามีอุปสรรคเชื่อเต็มร้อยในหัวใจเลยว่า
ครับ
บารมีพระศาสดาจะแก้ไขให้ได้ทุกอย่างปรากฏไม่ได้มีปัญหาเลยกับกลายเป็นทุกอย่างรื่นนะครับไปได้อย่างดีนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ
ครับ
แต่อยากจะกราบเรียนนะครับว่าหนังสือภพภูมิเนี่ยเป็นวิสัยทัศน์ของพระอาจารย์ของเรานะครับ
ครับ
จริงๆกับผมเข้าไปเนี่ยตั้งใจอยากที่จะนำหนังสือแก้กรรม
แก้กรรมลง
สู่ร้านหนังสือก่อน
ครับ
นะครับเพราะว่าเห็นแล้วว่าหนังสือแก้กรรมแก้เวรสารพัดเยอะมาก
โอ้โหมีวิธีเยอะสมัยนี้ใช่ไหมครับ
ครับผมแล้วก็ดูแล้วนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นนะครับก็ตั้งใจว่าจะเอาแก้กรรมลงก่อนแต่พระอาจารย์บอกว่าเนี่ยทางทีมงานของทางสงฆ์แล้วก็ทางคฤหัสถ์ด้วยนะครับจริงๆบุคคลที่อยู่เบื้องหลังหนังสือต่างๆที่เราได้มีโอกาสนะคร
ับ
ได้อ่านกันทุกวันนี้มีเยอะมากนะครับที่ไม่พวกเราจะอาจจะไม่รู้จักนะครับเพราะว่าทุกท่านเนี่ยทำงานอย่างเข้มแข็งอยู่เบื้องหลังทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยยอมออกเปิดตัวด้วย
แอบจะบอกว่าเยอะประมาณกองทัพเลยเยอะจริงๆ
ครับประมาณกองทัพเป็นอาสาซึ่งเป็นคฤหัสถ์อย่างพวกเราด้วยนะครับ
เป็นเหมือนเราๆเนี่ยแหละ
ใช่
คร
ับ เพราะฉะนั้นถ้าใครยังสนใจทางด้านนี้ยังมีงานอีกเยอะที่ให้มาอาสาด้วย
หล
ัง
เวทีได้
หล
ัง
เวทีได้คือเพราะว่ามันเป็นงานบุญจริงๆเพราะมันจะเหมือนเสมือนกับการบันทึกประวัติศาสตร์นำคำของพระศาสดากลับมานะครับผมแล้วก็ดึงกลับมาให้เยอะขึ้นเยอะที่สุดโดยการคัดกรองนั่นเองใช่ไหมฮะ
ครับแล้วทำได้ครั้งเดียวนะครับอย่างที่บอกมันคือประวัติศาสตร์เมื่อทำเสร็จแล้วนะครับ
ครับเสร็จแล้วก็คือ
เสร็จเลย
ไม่ตัดทอนไม่เพิ่ม
ค่ะ
คือต้องคำพระศาสดาล้วนๆใช่ไหมฮะ
ใช่ครับ
แล้วก็เมื่อสักครู่ก็คือการถามว่าจุดเริ่มเนี่ยโ
อ้
โหเข้ามาถึงพุทธวจนะอย่างไรใช่ไหมครับแต่ว่าบ
ุ
รุษผู้นี้นะฮะมีความน่าตื่นเต้นอยู่ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้มันเป็นเรื่องที่ใครหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าชีวิตเราเนี่ยก้าวเข้าไปสู่จุดหนึ่งที่เรียกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นจุดสูงสุดของชีวิตก
็
ว่าได้นะครับผมซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นต้องถามเลยครับว่าพี่ผู้ทำอะไรมาก่อนครับ
ก็เดี๋ยวขออนุญาตย้อนไปนิดนึงเรื่องวิสัยทัศน์พระอาจารย์เรื่องหนังสือภพภูมินะครับคือพระอาจารย์บอกว่าเราเตรียมหนังสืออยู่เล่มนึงเดี๋ยวจะออกแล้วเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนในโลกเลยนะครับเป็นการรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับภพชาตินะครับ
ภพชาติ
ครับผมก็เรียนถามท่านว่าพระอาจารย์ครับหนาเท่าไหร่ครับ
หนามาก
หนาจริงค่ะ
พอดีเพราะว่าทาง C1 บอกมาว่าหนังสือเนี่ยถ้าจะขายดี
ครับ
มันจะต้องยาวไม่เกิน170 175 180หน้าพอ
ครับ
พระอาจารย์ก็ยิ้มบอกว่าก็ประมาณ500กว่าหน้าเอง
500หน้านะคะ
คือเอาล่ะ
คือตรงนี้เนี่ยเป็นความท้าทายไงเพราะว่าเหมือนกับท้าทายทฤษฎีการตลาดใช่ไหม
ใช่มากเลยครับ
แล้วก็
แต่ก็กลับมาความมั่นใจเดิมของเราว่าเอา500หน้านี่แหละแต่เป็นคำศาสดาเราจะกลัวอะไรใช่ไหมครับ
ใช่
แล้วก็ผมก็ยังบอกทาง C1 เขาบอกว่าด้วยความหวังดีนะครับคุณผู้อย่าไปหวังว่าหนังสือนี้มันจะขายดีคนมาโอ้จะรอคิวซื้อนะมันจะไม่อย่างนั้นเลย
ครับ
นะครับจะไม่ค่อยๆออกไปนี่แหละผมบอกเขาบอกว่าจะเชื่อผมด้วยครับ
ครับ
คุณจะเห็นหนังสือเล่มนี้ขายดีที่สุดเลย
ใช่
ใช่
นะครับนี่คือกล้าให้คำสัตย์กับเขาเลย
บอก
โอ้โห
ซึ่งเขาก็น่ารักนะครับไม่หัวเราะหยอกก็เราก็ได้ร่วมมือกันแล้วก็ผลมันก็ออกมาดีอย่างที่พวกเราต้องการทุกคน
ใช่คือขยายความที่พูดสักนิดหนึ่งผลนะครับผมขายดียังไงมีอยู่คนหนึ่งเนี่ยก็เอาอะจัดงานนะครับผมเป็นงานปกติถ้าเกิดว่าเป็นงานแต่งงานเขาก็แจกแบบของชำร่วยของนู่นนี่นั่นน่ารักคุกคิบกันอันนี้ครับที่ทราบมาแจกเป็นหนังสือภพภูมิหนาอย่างนั้นเลยครับเท่าไหร่เนี่ยก็ยินดีแล้วก็ จัดไปประมาณ400เท่าที่ทราบ
เป็นของชำร่วยในงานแต่งงาน
ใช่ถูกต้อง
งานนั้นไม่ต้องแปลกใจนะคะงานพี่ไฮค่ะ
ใช่อันนี้
งานแต่งพี่ไฮนะคะ
แต่ว่าคือคนสนับสนุนเยอะมาก
ค่ะ
คือไม่น่าเชื่อเลยว่าทั้งพ่อแม่ของภรรยานะครับผมครอบครัวแล้วปรากฏว่ามันไม่สิ้นสุดหนังสือก็เลยเหน็บไป3แผ่นซีดีนะครับผมก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นวิวัฒนาการละกันของการแจกของชำร่วย
ต่อยอดด้วย
ใช่ใช่ไหมครับผมถึงบอกว่ามีความคิดรีเริ่มอะไรดีๆแบบนี้เนี่ยช่วยกันคิดแล้วก็ต้องลองทำใช่ไหมครับไม่งั้นจะไม่เกิดหนังสือภพภูมิด้วย
ครับก็อยากเรียนนะครับว่าที่บอก C1 ก็ไปอย่างอาถานว่าเชื่อนะครับว่าหนังสือเล่มนี้ขายดีแน่น
อ
นเพราะว่าเหตุผลจริงๆนะครับประเมินแล้วครับผมประเมินกำลังของลูกศิษย์พระอาจารย
์ครับ
ค่ะ
คือเอา
พวกเราเพื่อนพี่น้องชาวพุทธวจนะเราเนี่ยครับผมประเมินแล้วว่าเรามีกำลังนะครับเราไม่ได้อยู่กันโดดเดี่ยวน้อยๆแล้วนะครับเรามีกำลังกันเยอะนะครับอย่างดูวันนี้สิครับ
วันนี้น้อยๆก็2,000แล้วนะ
ใช่ครับจริงๆอยากมากันอีกเยอะนะครับอาจจะติดภารกิจกัน
ต้องบอกว่าวันนี้คือบินมาจากหลากหลายประเทศด้วยนะครับแล้วก็ต้องต่อกันอีกนิดนึงเพราะเข้าจุดที่น่าสนใจคืออันนี้เป็นการชอบส่วนตัวนะครับผมคือต้องถามก่อนหน้าพี่ผู้ที่จะเข้ามาสู่พุทธวจนะทำอะไรมาก่อนครับ
จริงๆตอนจริงๆผมก็ทำสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่ก็อยากจะทำนะครับก็โชคดีคือตั้งแต่เรียนจบมาก็มีโอกาสได้ทำธุรกิจด้านreal estateก็เป็นธุรกิจที่มีขนาดพอควร
คร
ับก็จากตรงนั้นมาก็มีโอกาสได้มาทำงานด้านการเมือง
คร
ับก็ทำให้กับผมเนี่ยได้ประสบกับภาษาเยอะนะครับก็ถือว่าโชคดีนะครับหรือโชคร้ายไม่รู้แต่ตอนนั้นเริ่มรู้สึกว่าภาษามันเยอะมากจนเราเป็นทุกข์มากนะครับทำให้ผมก้าวออกมา
ครับ
จากงานก็โชคดีช่วงนั้นมีคำว่า early retire
เราก็ใช้อ้าง
ใช้อ้างเลย early retire ฟังดูดี
early เลย
early แต่จริงๆแล้วคือเริ่มรู้แล้วว่าชีวิตที่ภาษาเยอะอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้ความสุขเรา
ครับ
อย่างจริงแท้จริงครับแต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้ก้าวเข้ามาหาคำตอบในศาสนาพุทธนะครับถึงจะโตมาในพุทธเนี่ยแล้วก็ถ้าใครเคยทำงานการเมืองจะรู้ว่าเราเข้าวัดเยอะมาก
ครับ
ทุกงานครับ นะครับทำแต่เข้าไปแล้วเนี่ยเราไม่เคยได้คำตอบที่จะช่วยอะไรเราได้เลย
ครับ
ทำให้ผมเนี่ยพอดีเป็นคนรักการอ่านนะครับ
ครับ
ชอบอ่านหนังสือก็ทำให้ไปค้นตำรานะครับ
ครับ
ของศาสดาอื่นๆของพรหมจารย์อื่นๆนะครับทั่วโลกเลยครับเรียกว่าไงก็ได้ผมว่าไม่มีพรหมจารย์ไหนหรือศาสดาไหนที่ผมไม่เคยศึกษา
ครับ
นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากหลายปีเหมือนกันจากการศึกษานั้นก็ไม่มีคำตอบให้เช่นกัน
ครับ
นะครับจนปรากฏว่าจริงๆในชีวิตก็จริงๆไม่รู้จะเดินหน้าแล้วทำอะไรต่อไปเลยด้วยนะคร
ับ
ก็วันหนึ่งเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่บอกเอาให้โอกาสสุดท้ายพ
ุ
ทธศาสนาของเราก็แล้วกัน
คือจะถอดใจไปแล้ว
ถอดใจไปแล้ว
ไปแล้วด้วย
ถอดแล้ว
แต่เอาอยู่หน้าเน็ตนะปัญหาง่ายก็ดู YouTube อยู่พอดีลองคีย์เข้าไปหน่อยให้โอกาสศาสนาพูดอีกสักครั้งนึงครับก็คีย์คำว่าพุทธเฉยๆเลยดื้อ
พุทธคำเดียวพอพานสรุทธะ
ทอทงทอทงเฉยๆ
คำเดียว
ครับปรากฏปุ๊บขึ้นมาพุทธวจน
ะ
นี่ใหม่นี่เรายังไม่เคยศึกษาเลยดิเอ๊ะอาจจะเป็นทางออกของเราก็ได
้โอ้อันนี้แปลกเนาะอันนี้แปลกเนาะ
ก็เลยกดเลยครับ
ครับ
ฟังเลยเป็นวันที่พระอาจารย์ไปบรรยายธรรมที่บริษัท KMPG นะครับ
KMPG
คร
ับ
เป็นวันที่พระอาจารย์บรรยายได้สุดยอดวันหนึ่งนะครับในช่วงนั้นนะครับ
ครับ
พอฟังปุ๊บโอ้นี่ใช่เลยนะครับ
โอ้โห
รีบวิ่งไปบอกแฟนเธอฉันใจแล้ว
ค่ะ
นะครับมาฟังกันครับผม
ก็เลยเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ออนไลน์
ลูกศิษย์ออนไลน์แล้วก็แอบฟัง แอบศึกษาครับพุทธวจนะผ่านออนไลน์อยู่4เดือนครับตอนนั้นยังไม่ได้คิดจะไปที่วัดหรืออะไร
คือบอกแล้วว่าธรรมะของพุทธองค์เนี่ยเป็นเรียกง่ายๆว่าทนต่อการเพ่งพิสูจน์แล้วก็เพ่งพิสูจน์อยู่4เดือน
ครับผมครับจริงๆคือผมอาจจะโชคดีเนื่องจากได้ศึกษาของคนอื่นมาเยอะเลยทำให้พอฟังปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยเออแล้วมันมีการเปรียบเทียบได้ไงครับเลยโชคดีว่าเราปักใจได้เร็วหน่อย
ครับ
แล้วก็ดีใจมากที่ครอบครัวผมด้วยเพราะว่าการศึกษาธรรมะเนี่ยหรือการปฏิบัติเนี่ยครอบครัวถ้าเรามองเดินไปทางเดียวกัน
ครับ
มันจะเดินไปได้อย่างดีลื่นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนละอาจารย์กันปะทะเลาะกัน
ใช่เด้อต้องถามอีกนิดนึงขอเจาะลงไปหน่อยว่าเคยทำงานทางการเมืองแน่นอนเป็นจุดสูงสุดของบุรุษและสตรีหลายๆท่านเคยทำโครงการอะไรที่คิดว่าช่วยเหลือมนุษยชาติเอาไว้ที่ตอนนั้นครับในตอนนั้นเคยทำโครงการอะไรไหมครับ
จริงพอดีได้รับมอบหมายดูแลทางด้านเศรษฐกิจนะครับ
ก็
ได้ผลักดันโครงการและพระราชบัญญัติอย่างเช่นอาจจะเคยได้ยินธนาคาร SME นะครับ
เคยได้ยิน
แล้วก็จะมีผลักดันเรื่องกองทุนหมู่บ้านนะครับ
ครับ
แล้วก็จะมีทางด้านพระราชบัญญัติที่คือไม่ใช่ช่วยแต่ตอนนี้เนี่ยในใจคิดว่าไม่อยากจะช่วยแต่นักธุรกิจแต่อยากจะช่วยผู้บริโภคด้วยก็ผลักดันพระราชบัญญัติที่คุ้มครองผู้บริโภ
ค
นะครับครับก็เป็นสิ่งที่มีความตั้งใจอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับ
ครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยพออยู่การเมืองนานๆเราจะรู้ว่าคำที่ทฤษฎีการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกสำหรับชีวิตเราหรอกครับหรือทางออกของสังคมเราหรอกจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้วคือต้องเริ่มที่ตัวเราเองนะครับเราต้องพึ่งตนพึ่งธรรมเป็นสารณะนะครับจะพึ่งระบบอย่างอื่นหรือจะพึ่งคำพูดวาจาของคนอื่นไม่ใช่ทางออกของชีวิตเราแน่นอน
อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเลย
ถูกต้องเลย
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านพอฟังแล้วขนลุกข้างในไหมครับรู้สึกไหมว่าหน่วยที่ย่อยที่สุดแต่ความจริงเป็นทางออกที่ใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติจริงหรือไม่คือท่านต้องพิสูจน์เองคือต้องบอกว่าในประสบการณ์ที่เราดึงออกมาเล่าเนี่ยเป็นจุดที่ความจริงเวทีแห่งนี้จะเปลี่ยนโลกได้ด้วยนะครับท่านเชื่อเหมือนที่พวกเราเชื่อกันไหมเนอะ
แน่นอนแน่นอนเปลี่ยนได้แน่นอนแต่เริ่มที่ตัวเราทุกคนซึ่งวันนี้เนี่ยกำลัง 2,000 คนแล้วนะครับแล้วเราบอกต่อกันอย่างพี่จุ๋มอย่างคุณอนุชา
ครับ
เราจะเพิ่มกำลังได้อีกเยอะแล้วสังคมเปลี่ยนได้จริงจริ งแน่นอนครับ
นี่แหละครับผมต้องขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนผู้ที่ทำหนังสือนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าคือทุกท่านจะเห็นแล้วว่ามาจากหลายหน่วยหลายองค์กรนะครับอย่างพี่จุ๋มก็เป็นคนที่อยู่เท็กซัสทางพี่อนุชานะครับผมก็หน่วยงานองค์กรและทางคุณผู้นะครับผมก็มาจากการที่เริ่มทำหนังสือแล้วก่อนหน้านั้นก็อยู่กับการเมืองมาก่อนแต่ต้องบอกครับว่าวันนี้เนี่ยเวทีของเราอินเตอร์นะครับผมอ
ิน
เตอร์มากก็เรียนเชิญบุคคลที่เราต้องบอกว่าสนใจมากเพราะว่าคือตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยจะได้รู้มุมมองทัศนะของเพื่อนบ้านเราบ้างนะครับผมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับผมขอเชิญคุณพี่อนุชาครับผมกล่าวสวัสดีทักทายสักนิดนึงขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหดีใจมากที่นั่งเครื่องบินมาร่วมกับเรานะครับเชิญสวัสดีทักทายหน่อยครับ
ภาษาลาวเอิ้นว่าสบายดี
สบายดีค่ะ
สบายดีเพราะฉะนั้นเวลาผมพูดภาษาผมพูดคำว่าสบายดีคนที่ได้ยินคำนี้ก็ต้องตอบผมว่าสบายดีได้นะครับสบายดี
สบายดีค่ะ
สบายดีครับ
ภาษาลาววันละนิดจิตแจ่มใสครับ
ค่ะ
โอ้ต้องบอกว่าเวลคัมนะครับยินดีต้อนรับจริง
ๆนี้ผมเวลาพูดในเวทีถ้าผมพูดภาษาลาวอาจจะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจผมขออนุญาตพูดเป็นภาษาไทยเลยนะครับ
โอ้โหยินดีมากๆครับ
เพราะปกติที่พูดคำว่าสบายดีเนี่ยคนที่ได้ยินก็ยิ้มแล้วสบายดีด้วยก็แสดงว่าเราสบายดีทั้งสองทั้งคู
่ใช่
ก็วินวินนะครับ
ถูกต้องตอนนี้ต้องขออนุญาตเมื่อสักครู่นี้ไม่ได้สัมภาษณ์กันก่อนม
ี
ค่อนข้างสดนะครับผมแล้วก็ต้องถามก่อนว่าที่มาที่ไปก่อนหน้าทำไมคุณอนุชาที่อยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยถึงได้มาสัมผัสกับพุทธวจนะได้ครับ
จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าพุทธวจนะนะถ้าจะพูดก็เพิ่งมีบุรุษคนหนึ่งน่าจะพูดคำว่าเป็นคนธรรมดามากก็ว่าได้เป็นคนที่ยกคำนี้ขึ้นมา
ครับ
แต่ก่อนถามว่าเราได้สัมผัสกับคำนี้ไหมหรือว่าเราได้ศึกษาไหมเราก็ได้ศึกษามาตลอดแต่ไม่มีใครยกคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้ค้นเห็นคำว่าพุทธวจนะความสำคัญคำนี้มีความสำคัญขนาดไหน
ครับ
เพราะฉะนั้นมีถ้าพวกท่านอาจจะได้รู้จักประวัติคร่าวๆของทหารคนหนึ่ง
ครับ
ก็ท่านเป็นแค่ทหารท่านไม่ได้ปริญญาท่านไม่ได้อะไรท่านไม่ได้อะไรแต่คนคนนี้แหละที่เป็นคนยกคำว่าพุทธวจนะขึ้นมาต่อชาวโลกเราครับนั้นคือพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติปโลครับ
ท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ขอเสียงนะครับผมปรบมือแล้วก็สาธุนะครับขอเนี่ยนะฮะสาธุครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบประวัตินะครับขออนุญาตคร่าวๆว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะครับเคยรับราชการเป็นทหารมาก่อนนะครับผมซึ่งเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นบุคคลที่จะก้าวเข้ามาศึกษาธรรมะจนมาถึงเวทีณวันนี้ใช่ไหมครับ
ใช่แล้ว
ครับผมทีนี้เฉพาะผมแล้วก็คือครอบครัวผมนะครับเอาเรื่องของชาวของประเทศลาวก่อน
ครับ
ประเทศคนชาวลาวเนี่ยครับประชาชนลาวเนี่ยผมกล้าพูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นชาวบ้านหรือว่าประชาชนลาวเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครในเรื่องที่มีศรัทธาต่อพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราอยู่ในศาสนาเดียวมาโดยตลอดแล้วก็ศาสนาที่มั่นคงแล้วก็ศาสนาที่คนนับถือมากที่สุดในประเทศลาวไม่ว่าเราดูที่วัดวาอารามที่เรามีอยู่หรือว่าชาวบ้านที่นับถือเรื่องนี้อยู่เยอะมากถ้าพูดถึงเรื่องว่าการทำบุญการทำทานหรือว่าเกี่ยวกับศาสนาชาวลาวไม่ด้อยกว่าใครแล้วก็ทำได้ดีมาตลอด
ถูกต้องใช่ไหมครับในที่นี้ขออนุญาตครับมีประชาชนเพื่อนบ้านเราอยู่บ้างไหม
ก็ขอความมือให้คนที่มาจากประเทศลาวลุกขึ้นเลยครับลุกข
ึ้
น
ลุกเลยครับโอ้โห
สบายดี
น่าประทับใจแล้วก็สบายดี
สบายดี
สบายดีนะครับยินดีต้อนรับด้วยเช่นเดียวกันผู้ที่เดินทางมาไกลนะครับผม
สนั่งครับสนั่ง คืออยากให้ลุกขึ้นนี้ก็คือว่าจะได้มีจำนวนเห็นว่ามากหน่อยเพราะว่าเรามาทั้งหมด80กว่าชีวิต
80กว่าชีวิตครับ
มาจากภาคใต้ก็มีมาจากภาคกลางก็มีแล้วมาจากภาคเหนือก็มีมีทางภาคใต้นี่ต้องขับต้องนั่งรถมาจากเวียงมาจากปากเซมาถึงหลวงมาถึงเวียงจันทร
์ครับ
800กิโล
โอ้
แล้วจากเวียงจันทร์มาถึงกรุงเทพอีก700กิโลทั้งหมดก็ 1,600 กิโล
โอ้
ประมาณชมเชย
วันนี้ค่าน้ำมันไม่เสียหลายเพราะว่าอาจจะได้ไปถึงการเข้าถึงธรรม
คนที่มาจากหลวงพระบางก็นั่งรถมา400กิโลจากหลวงพระบางถึงเวียงจันทร์แต่ถนนเนี่ยเขาเรียกว่าถนนไม่ต้องนับโค้งเลยครับนับไม่ได้แล้วแต่ก็มาได้เพราะ400กิโลเรานั่งมาตั้ง10กว่าชั่วโมง10ชั่วโมงครับก็ค่อยๆค่อยๆขับมาเรื่อยครับก็เราก็มาถึงแล้วครับแล้วรวมทั้ง ชาวพุทธที่อยู่ในเวียงจันทน์ด้วย
ครับ
ทีนี้มาไกลขนาดนี้แล้วตั้งใจมาขนาดนี้มีทั้งใช้ทุนใช้กำลังใจใช้แรงกายแรงใจทุกอย่างมา
ครับ
มาเพราะอะไรครับ
ครับมาเพราะอะไรครับ
เห็นว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเห็นว่าเราศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาแล้วขัดศรัทธาต่อคำว่าพุทธวจนะครับ
ครับ
ครับ
ถูกต้องเป็นความเข้าใจง่ายๆนะครับผมที่รู้ได้เฉพาะตน
ศรัทธาตัวนี้เนี่ยพอดีกลุ่มเราจะมาก็มีพี่อั้นแล้วก
็ครับ
พี่นฤเบศก็โทรไปที่หาผมที่หลวงพระบางแล้วก็บอกว่ามีมากันกี่คนเริ่มตัวเลขแรกผมก็บอกว่า30กว่าครับ
ครับ
ท่านบอกโอ้ดีจังเลย พอสักพักหนึ่งก็ต้องได้ติดต่องานกันอยู่ครั้งที่2 50กว่าครับอุ้ยเยอะแล้ว
ครับ
แต่ครั้งที่3 60กว่าโอ้เยอะมากเลยสุดท้ายเรามา80กว่าคนครับ
โอ้โห
โหเยอะมากเลย
คือเนี่ยครับ1ในรัตนา5อันนี้นอกจากประกาศเองแล้วชวนมาด้วยนะครับชวนมาประกาศด้วยก็ต้องบอกว่า
แล้วทีนี้
ท่าน
ถามว่า
ครับ
ก็อย่างพี่อั้นถามว่าแล้วมาทางลาวเนี่ยจะใช้กรุ๊ปนี้จะชื่ออะไรครับ
ครับ
เอ๊ะผมก็งงเลยผมเพราะผมไม่ได้ตั้งว่าจะตั้งกรุ๊ปเราชื่ออะไร
ครับ
แต่ว่าเรามาด้วยศรัทธาเนี่ยเรามาด้วยความรักศรัทธาต่อพระธาตุตถาคตเรา
ครับ
ผมก็เลยนึกได้ว่าถ้างั้นถ้าจะตั้งชื่อให้นะก็บอกว่าเอกันตะคะโตอภิปัสสนโนครับนี่กลุ่มเราครับ
นี่เป็นหนึ่งในคำของพระศาสดาด้วยแล้วก็ตอนนี้ต้องอยากจะเข้าในเรื่องของคำถามกับทางพี่อนุชาครับว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีก่อนที่จะเจอพุทธวจนะครับก่อนที่จะมาพบกับเสียงของพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโรก่อนหน้านั้นเนี่ยทำอะไรมาบ้างที่ตัวเองไปสู่ศรัทธาของพระพุทธเจ้าแต่ก็ต้องบอกว่าต้องเป็นช่วงก่อนที่จะพบกับพุทธวจนะครับ
ชัดเจนมากเลยตัวนี้เพราะว่าพ่อผมบวชเมื่อ 2,500 แล้วก็ท่านเป็นนักบวชแล้วมาอยู่ที่วัดในประเทศไทยวัดดังแห่งหนึ่งแล้วก็มาศึกษาตอนนั้นมาปฏิบัติด้วยตอนปีนั้นมาฉลองปี 2,500
ครับ
แล้วพ่อผมก็เป็นนักบวชแล้วตอนนั้นแล้วก็ทีนี้ท่านก็เป็นนักบวชที่เคร่งมากและเป็นพระปฏิบัติแล้วก็หาในสิ่งที่เป็นสัจธรรมว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วท่านซอกไอหามาเรื่องนี้มานานมากแล้วทีนี้พอ 2,500 เนี่ยพ่อสิงแก้วเนี่ยครับได้เจอหนังสือของพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุพระอาจารย์พุทธทาสภิกขุนี้เป็นอาจารย์ของพ่อผมตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาแล้วหนังสือเล่มนั้นเรียกว่าหนังสือเก่ามากพ่อยังรักษาไว้อยู่หนังสือเล่มนี้เรียกว่าชื่อว่ากรรมอนัตตาเป็นการสนทนาระหว่างพุทธทาสกับบาทหลวงองค์หนึ่ง
ครับ
สนทนาเรื่องเกี่ยวกับศาสนาพุทธแล้วก็อยู่ในนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องธรรมะหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องสุญญตาเนี่ยแหละเรื่องเราจะไปนิพพานได้ยังไง
ครับ
พ่อปิ๊งหนังสือเล่มนั้นแล้วก็พ่อถือว่าพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นพระอาจารย์ของพระรูปหนึ่งในสมัยนั้นแล้ว
ครับ
แล้วก็นับถือพระอาจารย์องค์นี้มาตลอดแล้วศึกษาปฏิบัติตามหลวงพ่อพุทธทาสมาตลอด
ครับ
เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยจริงๆพ่อมี5เล่มที่เป็นพุทธวจนะ5เล่มที่เป็นจากพระโอษฐ์เนี่ยคร
ับ
มาตั้งแต่นู่นพ่อมีแล้วพ่อศึกษามา
ครับ
แต่ถึงยังไงก็ช่าง ในตอนนั้นไม่มีใครชูคำว่าพุทธวจนะขึ้นมา
ครับ
แต่ว่าท่านพระพุทธทาสเนี่ยเป็นองค์แรกที่กล้าที่จะดึงเอาพุทธวจนะออกจากพระไตรปิฎกมาแล้วท่านทำได้5เล่มใช้เวลา22ปีที่เคยได้ยินมาแต่ว่ากว่าจะออกพิมพ์ได้อะไรเนี่ยผมได้ยินว่า25ปีแล้วก็เราก็นับถือนั้นมาตลอดพ่อศึกษาแล้วก็พ่อก็เผยแผ่แล้วก็พวกผมก็คอยได้อานิสงส์นั้นมาด้วย
ครับ
เพราะฉะนั้นที่อย่างที่บอกว่าในมันเด่นแล้วเรายกคำดีคำชอบนี้ให้กับ ระอาจารย์พุทธทาสเลยเพราะว่าท่านเป็นคนยกประเด็นคำว่าปฏิจจสมุปบาทขึ้นมาในสมัยนั้นไม่มีใครเอ่ยถึงหรือว่าเอ่ยถึงก็สเปสปาหรือไม่ตรงประเด็นแต่ท่านพุทธทาสเป็นคนยกคำนี้ขึ้นมาแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยรู้คำว่าปฏิจจสมุปบาทซึ่งเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสรู
้
ครับแล้วทำนี้ถ้าคนไหนเห็นได้คนนั้นจะเป็นอริยะเพราะฉะนั้นพ่อก็ศึกษามาตลอดพวกผมในครอบครัวก็ได้รับอานิสงส์จากที่พ่อได้ปฏิบัติ
ครับ
แล้วครับแล้วในระยะที่พระอาจารย์เข้ามาเนี่ย
ครับ
คือในทำไมถึงมาพุทธวจนะก่อนนั้นอีกนะอันนั้นคือเป็นอาจารย์ของพ่อผม
ครับ
ทีนี้ผมเองพ่อกับแม่วันนี้พ่อผมไม่ได้มาซื้อสิงแก้วนะครับแต่ผมมีแม่มาด้วยขอให้แม่ยืนขึ้นหน่อยครับ
อันนี้คุณแม่
คุณแม่ปานีบุพภาครับ
อันนี้ก็ต้องบอกว่าคุณพี่อนุชาก็เป็นอีกหนึ่งในรัตน5ก็คือบุคคลกตัญญู
ครับคุณแม่เป็นผู้ที่เป็นถือว่าหัวหน้าคณะก็ได้ที่เป็นคนดูแลคณะให้มาถึงที่นี่ได้และทั้งแต่เริ่มต้นทั้งอะไรหลายๆเรื่องแล้วก็มีพระอาจารย์ใหญ่แล้วก็มีทีมงานที่ช่วยๆกันหมด
ครับ
นี้ผมบอกว่าอันนี้คือแม่ที่ให้ชีวิตผมให้กำเนิดผมเลี้ยงดูผมมาแต่ทางธรรมผมมีแม่อีกคนหนึ่งครับ
ครับ
สวัสดีครับคุณแม่ลันจวนอินทรคำแหงครับท่านก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาแล้วหลังจากที่หลวงพ่อชาปรินิพานไปแล้วก็นิพานไปแล้วท่านก็มาศึกษากับพุทธทาสเหมือนกันทีนี้พุทธทาสเนี่ยในครอบครัวเราไม่ได้เราเห็นถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์ของครอบครัวเราแต่เราไม่เคยเห็นหน้าของอาจารย์เราเลยจนท่านนิพพานไป
ครับ
ทีนี้ใครที่ใกล้ที่สุดใครที่เก่งที่สุดแล้วสอนคำนั้นมากที่สุดเราก็รู้ว่ามีคุณแม่ลันจวนอินทรคำแหงขึ้นมา
ครับ
เราก็ตามหาท่านตามหาจนกับพิษแผ่นดินนะครับแล้วไปเจอที่ท่านอยู่ที่วัดป่าหนองไผ่สกลนคร
สกลนคร
ครับเราก็ตามไปหาท่านไปกราบท่านแล้วก็ไปเรากลัวจะไม่เห็นหน้าอาจารย์เราอีกคนหนึ่ง
ครับ
แล้วก็พยายามตามหาท่านแล้วก็ไปกราบท่านอยู่ตลอดผมก็ที่พูดว่าท่านเป็นแม่นี่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะรับผมหรือเปล่า
ครับ
แต่ถึงไงท่านได้ศึกษาให้ผมเกิดในธรรมะแล้วท่านเป็นแม่ในธรรมของผมจริง
ขอเสียงปรบมือกับความปลื้มปิติในครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับผมว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการเข้ามานะครับสู่พระพุทธศาสนาและเป็นหนทางของชีวิตจริง
ๆทีนี้ทำไมเราในครอบครัวเราหรือว่าเรากล้าที่จะรับพุทธวจนะนี้ได้เร็วมากได้เจอแล้วคือปิ๊งเลยแล้วก็ไม่ลังเลอะไรเลยแล้วก็ตัดสินใจศึกษาแล้วก็ปฏิบัติด้วยเลย
ครับ
เพราะว่าสิ่งที่พระอาจารย์เครือกิจท่านได้ศึกษาท่านได้ปฏิบัติแล้วก็เผยแผ่อยู่ในขณะนี
้ครับ
คือพุทธวจนะที่หลวงพ่อพุทธทาสเป็นคนกล้าที่จะดึงออกจากพระไตรปิฎกมาได้5เล่มคือ
ครับ
อริยสัจภาคต้นภาคปลาย2
ครับ
แล้วก็ปฏิจจสมุปบาท
คุ
มทรัพย์จากพระโอษฐ์แล้วก็ประวัติจากพระโอษฐ์
จากพระโอษฐ
์5เล่มนี
้
พระอาจารย์คึกฤทธิ์โสติพโลท่านก็บวชมา4พรรษาแล้วท่านถึงได้เอาหนังสือเล่มนี้มาศึกษาแล้วค่อยปิ๊งว่าโอ๊อันนี้ก็พุทธเจ้าพูดนี่ก็พระเจ้าพูดแล้วเราจะไปฟังใครอีกเพราะว่าเราต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยใส่ชุดที่เป็นยูนิฟอร์มของพระพุทธเจ้า
ครับ
มีก็คนผม
ครับ
บอกว่าเป็นนักบวชในศาสนาพุทธเพราะ ทุกคนเนี่ยส่วนมากจะอยู่แล้วบางส่วนมากที่จะอยู่ที่แต่พระอาจารย์พอศึกษามาแล้วก็ถึงแค่อาจารย์ของเราเองแล้วก็หยุดแค่นั้นแต่ทีนี้จริงๆมันไม่ควรหยุดแค่นั้นมันต้องขึ้นไปหาคำว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไ
ร
ม
ัน
ถึงจะเป็นสายเดียวกันหมดทุกคนสายตรงกันหมดถ้างั้นถ้าเราศึกษาเฉพาะมาแค่ครูบาอาจารย์ของเราท่านเป็นสาวกคนหนึ่งเป็นคนที่ต้องศึกษาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถึงจะสำเร็จได้ดังพระพุทธเจ้าแต่อันนี้เรามามีข้อกั้นอยู่ว่าศึกษาเฉพาะที่ครูบาอาจารย์ของเรา
ครับ
เราไม่ใช่ว่าไปบอกว่าครูบาอาจารย์เราไม่เก่งอะไรแต่ถึงยังไงก็ช่างว่าพระพุทธเจ้าเราเป็นสัพพัญญูองค์เดียวในโลกเท่านั้น
ครับ
เท่าที่เหลือก็คือสาวกครับครับ
เนี่ยแหละครับคือเราทุกคนต่างกันเรามาจากคนละที่เรามีพื้นความเข้าใจที่ไม่เหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็ต้องบอกว่าทุกคนมีประสบการณ์ที่อยากจะหล่อหลอมมาเป็นตัวเราในวันนี้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรเป็นสารณะจนก็ต้องบอกนะครับผมว่าจากที่พูดคุยรวมไปถึงใครที่อาจจะเคยได้ติดตามประวัติของพระอาจารย์คึกฤทธิ์ด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าแรกเริ่มพระอาจารย์คึกฤทธิ์จะปิ้งพุทธวจนะเลยเช่นเดียวกันถ้าใครตามเนี่ยจะทราบว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์ก็เรียกง่ายๆว่าไปมาหลายวัดหลายครูอาจารย์มากๆใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับพระท่านที่เจอ5เล่มของพุทธธาตุที่เอาออกมาเนี่ยท่านถึงแตกฉานในธรรมพูดอย่างนั้นได้เลยแล้วท่านก็หลังจากนั้นสิ่งที่ท่านเคยเล่าแล้วผมก็จำได้ตลอดคือท่านอ่านหนังสือที่หนาๆ5เล่มเนี่ย
ครับ
ใช้เวลา6เดือน
ครับ
ใช้เวลา6เดือนแล้วหลังจากนั้นท่านปิ๊งท่านเข้าใจอะไรท่านก็เก็บไว้หลังจากนั้นท่านมาอ่านอีกทีหนึ่ง
ครับ
แล้วก็ปฏิบัติไปด้วยศึกษาไปด้วยให้เห็นถึงข้างในท่านใช้เวลา2ปีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราอยากเดินลอยตามหรือว่าอยากสำเร็จหรือว่าอยากแตกฉานคำสอนของพระพุทธเจ้าแบบนี้เนี่ยพระอาจารย์คิดเคยบอกว่าขอให้ทุกคนเราเนี่ยวางในสิ่งที่เราเคยก่อนไม่ได้ว่าไม่ดีไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าขอให้วางก่อนแล้วมาศึกษาคำว่าพุทธวัฒนะล้วนๆเพียวๆเนี่ยท่านขอว่า6เดือนหรือคนถ้าช้าสุดก็อาจจะ1ปีแล้วสิ่งที่เราเคยรู้เคยอะไรมาหรือว่าอะไรมาเนี่ยเราจะแยกแยะได้ออกว่าอะไรคือพุทธวัฒนะจริงๆแล้วสิ่งที่มันไม่ใช่เนี่ยเราจะวางได้สนิทใจ
ครับ
ลองได้สนิทใจแล้วเราจะมาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสัพพัญญูองค์เดียวของเราเนี่ยอย่างมั่นใจที่สุดครับ
เนี่ยแหละครับคือคุณอนุชาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผู้ศรัทธาในคำตถาคตครับตอนนี้ก็ต้องบอกนะครับผมว่าช่วงเวลานี้ล่วงเลยมาค่อนข้างจะรู้สึกว่าผ่านไปเร็วมากเพราะว่าแต่ละคนมีความน่าสนใจที่หลากหลายแล้วก็ต้องบอกว่าเราคงยังได้ติดตามท่านนะครับผมแขกท่านผู้มีเกียรติของเรากันไปเรื่อยๆเพราะว่าเรามีสื่อดีๆที
่
ต้องบอกว่าพระอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยวางพื้นฐานมาดีในเรื่องของสื่อซึ่งถ้าเกิดใครอยากติดตามผมก็ต้องบอกนะครับผมว่าเดี๋ยวมีเว็บไซต์ของวัดนาด้วยรวมไปถึงช่องนะครับผมทางพุทธวจนะ Channel ก็ขอขยายความเพิ่มเติมว่า PSI 174นะครับผมอาจจะได้ติดตามในอนาคตแต่ว่าตอนนี้นะฮะถ้าเกิดว่าขออนุญาตว่าเป็นช่วงเวลาที่อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยได้พูดตรงๆไปถึงกับทุกๆท่านหรือว่าคนที่ฟังอยู่เป็นการบอกต่อแนะนำประกาศธรรมหรือว่าเป็นการอยากจะเชื้อเชิญขอให้แขกท่านผู้มีเกียรติของเราได้พูดกับคุณผู้ชมดีกว่าครับขอเชิญท่านแรกก่อนครับพี่จุ๋มครับ
ท้ายนี้นะคะอยากจะขอแสดงความขอบคุณอันดับแรกเลยอยากจะขอแสดงความสำนึกในบุญคุณอันใหญ่หลวงของพระพุทธองค์ที่ท่านได้มอบธรรมะอันล้ำค่าแก่มนุษยชาติอันดับที่สองนะคะอยากแสดงความสำนึกในบุญคุณต่อพระอาจารย์คึกฤทธิ์ที่ท่านได้จำแนกแจกแจงถ่ายทอดบอกสอนธรรมะของพระพุทธองค์พระอาจารย์เป็นผู้มีอุปการะมากแก่ชาวพุทธวจนะทุกท่านค่ะแล้วก็ สุดท้ายนะคะอยากจะขอบคุณทีมงานที่ให้โอกาสขึ้นมาพี่คิดว่าได้เป็นตัวแทนของปุถุชนนะคะที่เมื่อได้สดับคำพระศาสดาก็รู้ว่าจุดมุ่งหมายของชีวิตคืออะไรคือเราเกิดมาเพื่อจะเรียนรู้อริยสัจเพื่อจะหาทางออกพ้นจากสังสารวัฏอันไร้แก่นสารนี่ค่ะ
สาธุครับสาธุด้วยนะครับผมยินดีในสิ่งที่ได้รับฟังแล้วก็ท่านถัดไปนะครับขอเชิญคุณพี่อนุชา
อนุชาค่ะ
ก็จริงจริงอยากอย่างนี้ฮะตอนที่ผมเจอพระอาจารย์คือฤทธิ์ครั้งแรกนะครับผมก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนมาวัดน้อยมากแล้วก็ท่านเอ๊ะจะไปรอดเหรอเอาสิ่งที่คนอื่นไม่รู้มาเลยเพราะพิธีกรรมมันเยอะมากจะไปรอดเลย
ใช่แล้วค่ะ
พระอาจารย์คริสบอกว่าไงไหมฮะท่านบอกว่าท่านจะดูซิว่าคำสอนพระเจ้าในศักดิ์สิทธิ์ไหมถ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนจะต้องมาเยอะๆฮะวันนี้ผมเห็นแล้วครับว่าศักดิ์สิทธิ์จริงฮะคนมาเยอะจริงๆครับ
จริงจริงแท้
แล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับก็ช่วยกันนะช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเสียงนะเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้พบพุทธวจนะให้เข้ามาพบพุทธวจนะนะครับแล้วก็ปฏิบัตินะครับถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะเจอความสุขจริงๆไม่ใช่ความสุขแบบโลกๆนะครับ
ค่ะ
เราจะเจอความสุขที่เราเห็นว่าความทุกข์มันสั้นลง
ครับ
นะครับความสุขตรงนี้เป็นความสุขที่มันสุขที่เหนือกว่าสุขที่เราเคยพบเห็นกันนะครับแล้วก็ถ้าปฏิบัติไปแล้วเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขตอนนี้ของผมครอบครัวมีความสุขมากเพราะครอบครัวปฏิบัติตอนนี้เราปฏิบัติถูกทางแล้ว
ครับ
ผมทำผิดมาประมาณ26ปีนะครับเพิ่งทำถูก6ปีซึ่งมันก็ไม่ได้เสียดายเวลาที่ผิดไปเลยนะครับเพราะว่าเรามาเจอสิ่งที่ถูก
ใช่
นะครับเพราะนั้นใครที่ตอนนี้นะครับยังลังเลไม่ต้องลังเลครับใครรักพุทธเจ้าต้องอย่ารักอย่างเดียวฮะขอให้พักดีด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกๆคนเนี่ยเจริญในธรรมพุทธเจ้าเยอะๆนะครับแล้วก็ปฏิบัติที่ถูกนะครับพุทธวจนะเท่านั้นนะครับที่ถูกที่สุดต้องรับประกันฮะนะครับก็ยินดีกับทุกๆคนที่ผมถือว่าทุกคนเนี่ยโชคดีนะครับโชคดีมากเลยคร
ับ
ที่ได้เจอพุทธวจนะ
ครับ
โชคดีจริง
ๆ
แล้วก็ต้องขอบคุณพระอาจารย์เครือฤทธิ์นะ
ครับ
ท่านกล้าที่จะเอาตัวไปเสี่ยงนะครับแล้วก็นำพุทธวจนะมาเผยแพร่ให้พวกเรานะครับ
ครับ
ขอบคุณทุกๆคนที่ศรัทธาพุทธเจ้าทุกๆท่านครับขอบคุณครับ
ครับ
ค
่
ะ
ตอนนี้นะมีใบหนึ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ
ว่ายังไงคะ
กระชับเวลาด้วยครับคือต้องบอกว่าสนทนาไปเรื่อยๆนะฮะ
ค่ะ
รู้สึกว่ายังไปได้ต่อแต่ว่ามีเวลาจำกัดต้องขออนุญาตจริงๆนะครับผมต้องขอเร็วๆคราวนี้ต้องขอเชิญทางพี่ผู้ช่วยแนะนำกระชับให้ด้วยครับ
ครับก็ตั้งแต่มาพบเจอพุทธวจนะเนี่ยก็มีความรู้สึกเสียใจเกิดขึ้นอยู่เรื่องหนึ่งนะครับอยากจะขออนุญาตเล่าให้ฟังคือคุณตาของผมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคุณพ่อที่สองของผมเลยจริงๆเป็นผู้เลี้ยงดูแลกับผมมานะครับแล้วก็ท่านเองก็เป็นผู้ชายที่ประสบความสำเร็จนะครับเป็นปลัดกระทรวงเป็นถึงสมาชิกสมาชิกวุฒิสภานะครับแล้วก็บั้นปลายชีวิตของท่านเนี่ยได้พยายามศึกษานะครับหาความจริงหาธรรมะนะครับแล้วผมจำได้เมื่อตอนผมยังเด็กๆมากเนี่ยได้ชวนผมนั่งสมาธินะครับแต่ตอนนั้นเนื่องจากเราสอนกันให้มีบริกรรมตอนเด็กๆก็เลยได้มีการบริกรรมเมื่อผมมาพบพุทธวจนะเนี่ยทำให้ผมคิดถึงท่านมากเลยนะครับคิดถึงว่าท่านเนี่ยพลาดโอกาสที่ได้พบเจอพระสัทธรรมความจริงคือพุทธวจนะของเราแล้วผมอยากให้พวกเรานะครับ อย่าให้เกิดสิ่งเหล่านั้นกับตัวเองอย่าให้เกิดเหตุการณ์นั้นกับตัวเองนะครับแล้วพวกเราก็โชคดีแล้วนะครับที่พระอาจารย์คึกฤทธิ์ด้วยความพูดถูกนะครับกล้าหาญต้องใช้คำนี้นะครับที่พวกเราใช้คำนี้เนี่ยกล้าหาญที่จะมาเผยแพร่พุทธวจนะในสังคมเราอีกครั้งหนึ่ง พราะนั้นอย่าให้โอกาสนี้เสียไปให้กับตัวเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับใช่ไหมครับพวกเราจะไม่ยอมเสียโอกาสใช่ไหมครับผมก็ขออนุญาตฝากแค่นี้นะครับขอบคุณ
ครับ
ขอบคุณครับผมซึ่งขยายความสั้นๆว่าใครนะครับผมที่มีบุคคลที่รักแล้วไม่ได้เข้ามาซีดีนะครับผมปฏิปทาเพื่อการบรรลุธรรมของคนเจ็บไข้ตอนนี้นะครับผมก็มีกระจายอยู่ทั่วไปหยิบไปใช้ได้แล้วจะได้ไม่เสียดายเหมือนพี่ผู้ตรงนี้ต้องบอกว่าแชร์ประสบการณ์ดีจริงๆแล้วก็ขอกระชับคนๆท่านสุดท้ายครับผมสำหรับพี่อนุชาครับ
เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วครับที่ยากแสนยากแล้วก็ที่สำคัญเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาเราอย่าเสียโอกาสตรงนี้อย่างน้อยๆชาตินี้ต้องโสดาบันให้ได้ครับแล้วก็สิ่งที่จะได้บรรลุธรรมยังไงขอให้สร้างเหตุให้ถูกแล้วผลมันก็จะดีไปเองก็ถ้าอยากมีพระสูตรก็คือถ้าอยากเราอยากได้น้ำมันแล้วก็เอาเมล็ดงามาเกี่ยมาตำแล้วก็พยายามคั้นไปเรื่อยๆเราอยากได้น้ำมันหรือไม่อยากได้น้ำมันเราก็จะได้น้ำมันแต่ถ้าเราสร้างเหตุไม่ดีเราอยากได้มันน้ำมันแต่เราเอาทรายมาคั้นยังไงก็ไม่ได้น้ำมันหรอกครับเพราะฉะนั้นเราสร้างเหตุให้ถูกครับแล้วก็ฝากไว้หน่อยหนึ่งในช่วงนี้ก็คือขอเริ่มต้นเพราะผมเห็นพระอาจารย์พูดบ่อยว่าเราเวลาเราฟังเทศนะเราฟังพระอาจารย์เทศให้เราฟัง
ครับ
สิ่งที่เราควรทำแล้วผมเห็นมากเลยแล้วโดยเฉพาะอยู่ในเวทีแบบนี
้ครับ
ผมขอร่วมให้ทุกคน อนุโมทนาด้วยกันก็คือว่าวันนี้ขอให้เป็นตัวอย่างแล้วเมื่อไหร่ที่มีพระขึ้นเทศผมขอให้ทุกคนแบบว่าถอดรองเท้าครับ
ถูกต
้องถอดรองเท้าฟังธรรมครับแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปครับ
ใช่ครับโอ้โหนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผมแขกทั้ง4ท่านในวันนี้ด้วยนะแล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการที่จะฟังสนทนาธรรมจากพระอาจารย์คึกฤทธิ
์
และพิธีกรชื่อดังนะครับที่จะขึ้นมาอยู่บนเวทีแห่งนี้ต่อไปวันนี้ฮะต้องขอบพระคุณแขกรับเชิญของเราม
ากๆครับผมขอบคุณค่ะ
ครับผมแล้วก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะฮะของน้องจ๋าเองก็สั้นๆกล่าวลาคุณผู้ชมหน่อยนะครับ
ก็ดีใจนะคะที่วันนี้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของพุทธวจนะนะคะก็มีโอกาสก็จะศึกษาธรรมะพุทธวจนะต่อไปนะคะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็ฝากคนรุ่นใหม่ไว้ทุกคนด้วยนะคะมีแนวทางธรรมะดำเนินอย่างนี้ก็ดีต่อชีวิตแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ